balansa.
Šetanje. Stiprinu. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kada 1. septembra konačno na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija će dobiti status pridružene zemlje Evropskoj uniji. Šta taj status donosi privredi, a šta građanima Srbije, pitaćemo goste emisije, državnog sekretara u Ministarstvu za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Dragovana Milićevića i profesora Mihajla Crnobrnju, dekana Fakulteta za ekonomiju i financije. Ja sam Jelena Vidić, sa vama do 12 časova.
Kad te vidim kako stojiš tako tiho, tako smerno, kad te vidim ja se bojim. Tad mislim samo jedno, tvoje oči, tvoja kosa, tvoje reči, misli tvoje, svaki uzdah, svaki osmeh i sve suze da su moje. Kad te vidim kako stojiš, tako tužna, tako vedra, kad te vidim ja već mislim kako ljubim tvoje njedra. Prvo jednu, onda drugu, već se mislim moje bore, hoću da te zajam golu i da vodim te na more. Setim kada pođe, mila moja, moram jednom da ti šapnem da je sveca vsenka tvoja. Da si topla, da si sjajna, da si jaka kao vila, da ćeš uvek takva biti, jer si uvek takva bila. Već se misli moje gore, hoću da te zanjam golu i da vodim te na more.
Slušate talasanje, danas govorimo o početku primjene, zvanične primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a naši gosti su državni sekretar u Ministarstvu za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Dragovan Milićević i profesor Mihajlo Crnobrnja. Najpre hvala što ste gosti Radio Beograda, ali da počnemo od formulacije koja se sluša poslednjih dana, a to je da će zvaničnim stupanjem na snagu SSP-a naša zemlja 1. septembra dobiti status pridružene zemlje Evropskoj uniji. Najpre vas, gospodine Milićeviću, pitam šta to praktično znači pridružena zemlja?
Pridružena zemlja u principu u prvo vreme znači dalje nastavak dogovora vezano za dalju primjenu SSP-a, odnosno treba imati u vidu sledeće da ne dođe do praktično do mešanja prelaznog trgovinskog sporazuma i SSP-a, jer prelazni trgovinski sporazum je nešto što je počelo da se primjenjuje 2008. godine i ove godine se okončava po pitanju smanjivanja carinskih stopa, znači ove godine je najveći broj proizvodi iz Evropske unije sa nultom stopom carine, izuzev naravno neki proizvoda, pre svega mislim na osnovne esencijalne prehrambene proizvode, da još uvijek postoji neka zaštita i koja će se vremenom smanjivati. Primjena sama SSP podrazumeva da prilagođavanje dalje saradnje između Srbije i članica Evropske unije, pre svega po pitanju usluga, pre svega po pitanju određenih zakonskih rješenja vezanih za međusobno otvaranje preduzeća, srpskih preduzeća na teritoriju Evropske unije, evropskih preduzeća na teritoriji Srbije, zatim učeće u javnim nabavkama i tako dalje i tako dalje. Znači te dve stvari su, ostalo je da se dalje vrše pregovori, odnosno da se dalje definišu još neka određena pravila koja se moraju međusobno ispoštovati, pre svega između Srbije i svih članova Evropske unije, obzirom na to da su sve članice Evropske unije ratifikovale sporazum saradnje i pridruživanju, da je Hrvatska sada pristupila, ali da je praktično to nije ni potrebna ratifikacija obzirom na sadašnji odnos između, odnosno prethodni odnos Hrvatske kao CEFTA, i ono je praktično što se toga tiče, mi imamo evo što kaže sad već slobodne tokove prema Evropskoj uniji po pitanju smanjivanja carina za srpske proizvode, jer ne treba zaboraviti da je primjena SSP-a bila, odnosno tog dela koji se naziva trgovinski sporazum, je bila jednostrana, da je za jedan veliki broj proizvoda srpske proizvode za teritoriju Evropske unije bila znatno veća carina, odnosno u nekim čak i ekstremno visoke carine.
Profesor Crnobrnja, kažu analitičari da, osim što podsjećaju da je SSP zapravo prvi ugovorni odnos Srbije i Evropske unije, govore da početkom primjene SSP-a mi uspostavljamo zonu slobodne trgovine i počinjemo ozbiljno usklađivanje zakonodavstva sa tekovinama Evropske unije. Da li vi smatrate da smo mi kao društvo i kao politički sistem za to sve spremni?
Ja prvo da izrazim nadu da jesmo. A drugo, mislim da je ovih 12-13 godina od tu negde 2001. godine dosta urađeno stvarno u stvaranju i kadrovske baze i u prenosu iskustava iz akih komunatera i prenosu prosto pa čak i ako hoćete i vrednosti iz evropskog sistema. Ja na ovo što je gospodin Miličević rekao bih samo dodao još jednu stvar. Naime, 2001. godine kada je došlo do promjena u Srbiji, kao politički potez, kao politički znak dobre volje, Evropska unija ukinula carine prema našim proizvodima. I poljoprivreda se ograničavala sa kontingentima, jer nešto i tekstil u jedno vreme, međutim taj tekstil je sklonjen, a poljoprivreda je ostala. Onda smo mi naravno uspjeli vrlo vešto da damo šećerni autogol, ako se sećate toga, jeste. Što je naravno malo otežalo naše odnose sa Evropskom unijom, ali nije to urađeno samo prema Srbiji. Ceo takozvani Balkan, Zapadni Balkan je tada dobio tu političku privilegiju, ona nije bila pravna. Ovo sada što se desilo je nakon 12 godina konačno stavljanje pravne tačke na proces i dakle sada je naš taj jednostrani odnos Evropske unije u pogledu carina prema izvozu naših roba sada više nije gest političke dobre volje, nego je pravno sankcionisan, pravno regulisan i kao što smo malo pre čuli, predstavlja osnovicu za dalji napredak u pregovorima. I sad samo još dve rečenice. Ja sam radio u jedinici za evropske integracije, pa onda sektor za evropske integracije, pa onda to naravno preraslo u posebnu kancelariju. Puno vremena je potrošeno i inostrane pomoći je u tom pravcu usmereno da se osposobe pojedinačna ministarstva za pregovore sa Evropskom unijom. Posebno je u ono vreme, ne znam kakva je sad situacija, ali u ono vreme je posebno bio akcent stavljen na poljoprivredu, obzirom da je to jedno od najkompleksnijih područja koje nas čeka sad u ovom nastavku pregovora na putu za članstvo. Od ekonomskih tema, to je verovatno najkrupnija ekonomska tema koja nas čeka u ovim budućim pregovorima.
Najkrupnija je možda i najizazovnija. Počev od tih izazova, pomenuli ste takozvani šećerni autogol. To će biti veliko iskušenje za inače našu privredu u kojoj je objektivno u velikim problemima da izađe, da se prosto pojavi na tržištu, jednom takvom uređenom i kompetentnom tržištu kakva je Evropska unija. I postavlja se pitanje da li je sada izgrađen pravni sistem koji bi mogao, na primjer, za početak da spreči da nam se desi ponovo neki šećerni autogol, a imamo razloga, razgovarat ćemo u toku emisije, šećer bi mogao da bude jak adut u razgovorima sa jednim, sa Hrvatskom i Evropskom komisijom u vezi sa carinom na duvan, ali gospodine Milićević, najpre, da li smo, evo, pre 12 godina smo počeli da gradimo ustanove, institute i sistem, jesmo li došli do toga da to više ne može da se desi?
Teško je to pitanje, da vam kažem. Sa stanovišta dela koji ja pokrivan i ono što koliko ja mogu da znam, ne može da se kaže 100%, ali u značajnoj meri smo, smo postigli određene rezultate na tome, u tom segmentu, da se tako jedan incident, osnovno rečeno, baš teško može desiti. Ne kažem da je nemoguće, ali u principu trgovinski tokovi su takvi, ne možete vi sve 100% da predvidite.
Jedno je incident, a drugo je reakcija države na incident. Ja vas za to pitam.
Teško, da. Sada već dosta toga je već, kao što reče profesor, i uređeno i sređeno za ovih 12 godina i u principu iz ove prethodne 3-4 godine. Znači, nije moguće da se tako nešto pre nekoliko godina ponovi u tom obliku i sa tom žestinom i s tom intenzitetom, i naravno ono što bi možda na neki način izazvalo takvu burnu reakciju kao što je to bilo pre nekoliko godina. Znači, nije realno. E sad, drugo je pitanje naše privrede i odnosa sa Evropskom unijom. Ne znam koliko ima, ja imam egzaktne podatke za trgovine svih proizvoda sa Evropskom unijom. Moramo istaći da Evropska unija praktično ovih 27 zemalja predstavljaju 58,9% izvoza Republike Srbije. Izvoz Republike Srbije je među najmanjim u Evropi, odnosno učešće izvoza Republike Srbije u društvenom proizvodu je negdje 14-15% i ispod nas je samo Grčka, koja ima 12%. To znači da mi imamo veliki problem sa stanovišta izvozne privrede. Niti imamo šta da izvedemo, niti imamo privredu koja je izvozno orijentisana.
I onda se postavlja pitanje, šta onda konkretni benefit od toga što nama 1. septembra počinje i status pridružene zemlje i stupa na snagu SSP, sa čim mi dočekujemo taj datum?
Znate šta, ako pogledate recimo godinu 2009. do 2012. ono što sam ja analizirao s podaci praktično predavno, raste svake godine izvoz u Evropsku uniju. Znači, ako nam je to neki benefit, ne može se brzo ništa dogoditi, ali zaočekivati je, obzirom na činjenicu da nam Evropska unija sada praktično otvara vrata, institucionalno, da će izvoz zavisiti od nas, znači od neke uslovno rečeno, od nekih naših kapaciteta. S druge strane, veoma interesantno je istaći da srpska privreda nema potencijal za sopstveno investiranje i da je esencijalno bitno pitanje o tome koliko će investicija u proizvodnju, govorimo o proizvodnji, a možemo o tome i kasnije pričati, da su strane direktne investicije čuveni aksiom jeste da doprinose ekonomskom blagostanju zemlje, odnosno porastu blagostanja zemlje, nisu tačne ako nisu orijentisane ka tim razmenjivim dobrima. Znači, nama je osnovna cilj jeste da privučemo investiciju u razmenjiva dobra. Šta znači razmenjiva dobra? To znači prerađivačka industrija, to znači poljoprivreda, ono što možemo da izvezemo. Mi svi govorimo o šećeru. Šećer je možda 10. ili 15. proizvod po intenzitetu, odnosno po vrednosti.
Dobro, ali govorimo o političkom posledicama toga. Nisu male. Znači,
Apsolutno.
Ja bih dodao još jedan podatak o našoj vezanosti, ekonomskoj vezanosti, u konkretnom slučaju trgovinskoj vezanosti za Evropsku uniju. Potpuno se slažem sa ovim da nama nema praktično dobre budućnosti bez razmenjivih proizvoda, jer smo se mi deindustrializovali preko svake mere. Ali ovaj podatak je zanimljiv. Mi smo radili jednu studiju na fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju, gde ja predajem, uoči ne ovih sada izbora, nego onih prošli, 2008. godine. Kada je bilo onako na ivici i marici da li je Evropa ili ne Evropa, ako se sećate toga. I mi smo napravili jednu studiju zašto u Evropsku uniju. I evo što, do čega smo došli. U to vreme, 2008. godine, naš izvoz u Rusiju, u Kinu, celu Aziju, celu Australiju, celu Afriku, celu Latinsku Ameriku i celu Severnu Ameriku je bio manji od našeg izvoza u Italiju. I To je to.
To bi već bio podatak sam za sebe dovoljan.
Apsolutno,
da objasni koliko nam treba i koliko. Ja ću vas zamoliti sada, pošto pomenuli smo već na početku emisije, Hrvatska je pre mjesec dana ušla u Evropsku uniju i Hrvatska je prošla ovaj put ispred Srbije, iskustva su prilično slična, zato je sagovornik naše emisije, urednik u redakciji za gospodarstvo Hrvatskog radija, Martin Vuković. Kolega, najpre hvala što ste prihvatili da učestvujete u našoj emisiji.
Molim lijepo. Vaše slušatelje.
Najlepše hvala. Pre mjesec dana, rekoh, vaša zemlja ušla u Evropsku uniju, pa možda najprije da nam kažete da li se uopšte i kako konkretno, kako je vaša privreda uopšte osjetila tu promjenu statusa, znači sada ste članica Evropske unije?
Pa teško je reći sad još kako smo osjetili, naravno, jer to je tek 35 dana i sami ste rekli da smo članica Evropske unije. Rezultati će se vidjeti vjerojatno tek tamo u trećem ili četvrtom kvartalu ove godine. Kad se osjete posljedice, a posljedice će biti u svakom slučaju, prije svega zbog toga što je Hrvatska članstvom Evropskoj uniji izgubila tržište CEFTA. Ali s druge strane, mi jesmo dobili, otvara nam se tržište 500 milijuna građana Evropske unije, ali moramo biti svjesni da je hrvatsko gospodarstvo u jako slaboj mjeri pripremljeno za konkurentnost na tako zahtjevnom tržištu i velikom. Prema tome, tek ćemo vidjeti ono što smo dobili, korist koju smo dobili i ono što smo nazvano izgubili.
Tema ove naše emisije je početak zvanične primjene SSP-a za Srbiju. Isto iskustvo imala je Hrvatska i sve zemlje koje se priključuju Evropskoj uniji moraju da prođu taj period primjene tog sporazuma. Da li je i u kojoj meri on pomogao, znači ta višegodišnja primjena SSP-a, koliko je ona pomogla vašoj ekonomiji da se pripremi za učlanjenje?
Ja bih rekao da su bile velike mogućnosti u svakom slučaju, jer svi ti fondovi, u Hrvatskoj su to bili IPARD, SAPARD i tako dalje, sad nije bitno kako se zovu, bile su otvorene velike mogućnosti za povlačenje sredstava. No, mi još nemamo službenih podataka koliko je toga povučeno, jer naravno političkim garniturama nije baš u interesu da se vide ti rezultati, ali činjenica je da je povučeno jako, jako malo u odnosu na ono što se moglo.
Da, ima se utisak tome, da sam, da, recite.
Razlozi su brojni, a prije svega opet jednim dijelom neinformiranost, a drugim dijelom nespremnost gospodarstva pa i pojedinaca da povlače ta sredstva. Treba imati programe. Programi moraju biti naravno kvalitetni, moraju biti pripremljeni po svim uzusima, po svim pravilima koje zahtijevaju, a s druge strane treba imati i novaca da se napravi programe. Mi sada imamo, mi ćemo ulaskom u Evropsku uniju, nama su otvorena sredstva, čak iz tih fondova 10 puta veća nego što smo imali do učlanjenja u predpristupnim fondovima. Međutim, koliko će se povući toga, to je teško reći. Naime, treba ono što i vaši znaju, treba imati novaca prije svega u domaćem proračunu, u proračunima lokalnih uprava, znači gradova, općina i tako dalje, da bi se projekti pripremili, ili tvrtke moraju imati novce da pripreme projekte i tako. I tek kad se ti projekti odobre, onda i dođe realizacija i nakon realizacije mogu se povući novce. A tu onda zakažu mnogi faktori, od banaka koje trebaju pomoći, od, kažem, proračuna i tako dalje.
Ovo zvuči jako poznato.
Sve to lijepo zvuči kad nam naši političari govore kako ćemo imati korist, kako će nam biti lijepo, život i tako dalje, ali kad krene realizacija, onda je nešto drugo.
Jeste, da li je zato ovaj uočeni proces izmeštanja poslovanja vaših kompanija u bivšoj Jugoslovenskoj Republike zapravo odgovor vaše privrede na ove izazove, a naročito na činjenicu da ste izašli iz CEFTA?
Pa, mislim, nije on toliko odgovor, on, naravno, on je posljedica, jer tvrtke se moraju snalaziti. i traže svoja rješenja. Ako im tu ne pomogne politika, onda moraju sami pronaći rješenja. I da bi spasili dio tog svoje proizvodnje, da bi spasili dio tržišta koje su nekada imali, naše neke tvrtke su naravno otvarale svoje pogone što u Bosni, što u Srbiji. E sad, koliko će to biti, ja vidim nekakve vaše rezultate koji govore o porastu, a čuo sam i gospodina vašeg sugovornika koji govori o velikom izvozu, vidimo nekakve brojke koje kažu vaš izvoz raste, sad bi trebalo to izanalizirati, što je to, koliko je to samo Fiat izvezo u Italiju, a koliko su druge tvrtke izvezle.
Jasno,
da. Ako su izvezle druge, onda je to jako lijepo i u svakom slučaju 20% povećanje izvoza, kako kaže vaš ministar financija, gospodin Đinkić, to je dobar. To je dobar put i svi oni koji izvoze, njima je rješenje. Našim isto firmama koje su izvozile, je sada kad se otvoreno tržište, kad su riješene mnoge barijere koje su do sada imali, kada voze kamioni bez zaustavljanja na granici, bez papirologije, mnoge koja nije samo oduzimala vrijeme, nego još više i novaca i tako dalje, jer sad je to puno lakše. Ali koliko takvih tvrtki imamo spremni? Koliko mi imamo, a koliko mi?
Da, jasno, to su očigledno teme kojima ćemo se baviti u buduće. Vama najlepše hvala što ste se uključili u našu emisiju. Naš sagovornik iz Zagreba bio je urednik u redakciji za gospodarstvo Hrvatskog radija Martin Vuković. Hvala još jednom. Čuli ste kako su zapravo hrvatska iskustva jako slična našim. Pa zato, gospodine Milićeviću, najpre, i da li i mi bolujemo od istih problema, da mi zapravo ni mi nemamo ni projekte, ni novce da pripremimo projekte da bi zaista sve to što nudi taj ugovorni odnos sa Evropskom unijom i iskoristili?
Suđujem se reći da ne baš 100%. Da je isto, ali da je 99,9%. Malo da se našalimo. Pa zašto? Pa iz prostog razloga što je to u suštini privreda koja je bila naslonjena jedna na drugu. To je na neki način funkcionisalo neki 30-40 godina praktično do osamostaljivanja. To su jako slične i uslovno rečeno i njihova privreda i naša privreda su bile međusobno naslonjeni, jako su slični, ne samo te dve zemlje, nego slučaj privreda Balkana, sve praktično privrede Balkana, sve ovi šest zemalja koje su se osamostalile raspadom bivše države imaju iste ili veoma slične probleme. Kod nas je možda situacija još malo teža, uslovno rečeno, jer Hrvatska nije imala onu ogromnu hiperinflaciju, nije imala sankcije, nije imala uništavanje kroz bombardovanje itd. I da vam kažem nešto, i drugo, nemojmo zaboraviti privatizaciju gde je na neki način mnogi proizvodni pogoni tamo gde smo mi bili praktično jako zastupljeni u tim, uslovno rečeno, prerađivačkom delu su gotovo da su nestali. Da ne govorimo o velikim prehrambenim kombinatima, odnosno firmama, fabrikama koje su izvozile konzerve, prerađeno voće i povrće na tržište Evropske unije, koji sad praktično više i da nema ili ga ima u tragovima. Znači, mi smo, što se tiče toga, verujte, mi smo do pre 10 godina imali značajno bolju konkurentsku poziciju u jednom delu prerađivačke industrije u odnosu na sadašnje stanje, umjesto da je obrnuto. I sada ponovo treba da se vraćamo u neku situaciju, mi kažem, mi smo danas konkurentni u proizvodima gdje je dominacija rada i sirovina. To je, znači, ona jako niska faza.
I pre svega jako niska cena rada.
Jako niska cena rada, i još što je važnije, a što su analizama nigde retko govori, a to je koliki deo takozvane novostvorene vrednosti ostaje u državi, odnosno i koliki je taj nivo, što kažete, bruto dodate vrednosti. U proizvodima, odnosno u granama gde je jako učešće, veliko učešće sirovine rada, odnosno gde su troškovi i gde su cene na neki način jako fluktuirajući, odnosno jako fleksibilne, mi tu imamo veliki problem. Pazite, vodimo račun o tome da su nam žitorice danas jedan od najvećih izvoznih proizvoda Evropske unije, sa nekih 430 miliona evra u prethodnoj godini. Ali nemojmo zaboraviti jednu stvar, da je cena kukuruza, ovo je pre svega kukuruza, da je cena kukuruza u ovih prethodnih par godina bila na najvišem nivou. Uh-huh. I da je prosječna cena kukuruza u 30 godina bila negdje oko 160-170 dolara po toni. Danas je ona praktično negde tamo oko $300 ili $280 i $300. To je skoro duplirano. Mm-hmm. Šta mislite, šta bi se desilo da je prosječna cena sada kukuruza $200 po toni? Pa mi bi imali problem u tome to izvoznoj ceni da pokrijemo troškove. Zašto? Zato što je proizvodna cena kilograma kukuruza kod nas između 13 i 14 dinara.
Da, jasno, jasno. Profesor Zrnobrnjan, dakle, slušamo ovde i čuli smo kolegu iz Hrvatskog radija, gospodina Milićevića, znači brojni zajednički problemi zemalja takozvanih Zapadni Balkan, odnosno bivše Jugoslovenske republike.
Ne samo zapadni,
naravno.
Jer slična situacija je u Rumuniji i u Bugarskoj, to je istočni Balkan.
Jasno.
I ja mislim
drugo sam htjela da vas pitam, sada evo govorimo, razgovarala sam sa kolegom iz Hrvatskog radija kako reaguje hrvatski biznis na gubljenje CEFTA tržišta.
Da.
I počinje da se javlja ideja o takozvanoj jugosferi u ekonomiji. Da li vama to zvuči kao poželjna ideja da se stvara neki mini balkanski Benelux u tim nastojanjima da se izborimo sa izazovima evropskog tržišta?
Pa ja mislim da je malo nerealno očekivati da se napravi Benelux, jer to je teritorija koja međusobno nikad nije ratovala. A mi, nažalost, jesmo. I to ne jedan puta. Tako da je, da kažem, socijalno-političko ograničenje ovde mnogo, mnogo teže nego gore na severu Evrope. Međutim, rekavši to, mislim da je izuzetno korisno dobro da se približavamo jedni drugima. Ova CEFTA je stvarno uradila jako puno na približavanju i moram reći da je Srbija tu definitivno vrlo, vrlo profitirala. Sad kako je Hrvatska izašla, mi smo neto izvoznici, imali smo deficit sa Hrvatima, suficit sa svima ostalima. Prema tome, to jeste za nas jedan dobar regionalni projekat. Ja se nadam da će se on nastaviti, produbiti i naravno kako ko bude ulazio u Europsku uniju kao Hrvatska, tako će izlaziti iz CEFTA. I ja mislim da je ovo što ste vi malo pre rekli, mini Jugoslavija, ta mini Jugoslavija će se zapravo realizovati tek u Evropskoj uniji.
Tek tada ćemo dobiti jugosferu u okviru Evropske unije. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1.
Seti se tad onog leta, sunce mora talasa. Seti se tad onog leta, kad se pesma pevala. Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug. Mediteran, Mediteran, miriše na jug. Mediteran, Mediteran, svi mornarima drug. Mediteran, miriše na jug. Kad te ljubim ja. Klima, Nek se sete leta ljubavi, nek puste grad, nek puste sve, nek puste tad i suze dve. I sete se, setite se onog leta, sunce mora maslina, setite se onog leta, kad se pesma pevala. Mediter, Mediter, svi mornari me dru, Mediter, Mediter, miriše na ju. Mediter, Mediter, svi mornari me dru, Mediteran, miriše na ju. Dok luna sja, na obali, kad te ljubim ja.
Mediteran
moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran, Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran,
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 Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj,
Mediteran,
Mediteran moj,
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 Mediteran moj, Mediteran
moj, Mediteran moj,
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Bela
koliva. Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate Talasanje, sada je 11 časova i 37 minuta, a u Beogradu je 32 stepena. Tema ove emisije je početak zvanične primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Treba reći da naša zemlja već godinama primenjuje takozvani prelazni trgovinski sporazum, tako da ima mnogih analitičara koji kažu da se 1. septembra zaista neće nešto epohalno promeniti. Ipak, profesora Crnobrnja, ipak ulazimo u neke nove faze i počinjemo da primenjujemo stvari koje nije sadržavao dosadašnji prelazni sporazum. Naprimjer, ulazimo u faznu liberalizaciju javnih nabavki, zatim moramo da regulišemo pristup tržištu nekretnina, zaštitu zaposlenih građana Srbije ili zaštitu od diskriminacije u poslovanju preduzeća. Nabrala sam samo neke stavke. Ali šta to konkretno i praktično znači? Naprimjer, ova fazna liberalizacija javnih nabavki, da li to znači da mi ćemo imati neki rok da jednom zaista zakonski pre svega regulišemo, jer to je jedna od velikih crnih rupa i nerešenih enigmi naše ekonomije, a zbog ovoga nam i dugovi rastu.
Pa upravo ste, to još nije određen tačan redosled, odnosno vremenski okvir u kome će se to dešavati. Ovo što je se do sada desilo, to je bilo kad smo pregovarali SSP. Jedina stvar oko koje smo mi zapravo mogli da pregovaramo je koliko će dugo to da traje. Inače, ostale stavke, to je manje više, aki komunater, i mi prihvatamo to, nema tu, ne možemo mi da menjamo pravila kluba.
Jasno.
Mi postajemo član kluba i prihvatamo ta pravila.
Samo tako zvane pravne tekovine.
Da, pravne tekovine, tako je. I mi smo se tada opredelili da taj postupak liberalizacije trgovine bude 6 godina. U Hrvatskoj je bio 5, u Makedoniji 9. Znači, postoje razlike među zemljama na Balkanu, koliko je nama vremena dato da smanjimo naše carinske zaštite. Ušli smo odmah sa nekim proizvodima koje naravno nema za razloga da štitimo, ali ala helikopteri, ala putnički avioni, šta ja znam, jedno nekoliko hiljada carinskih stavki, gde nemamo šta da štitimo. Ali opet s druge strane, poljoprivrede, da smo imali šta da štitimo, to je ostalo za svih 6 godina. Dakle, tek na kraju 6. godine, početka primjene ovoga prelaznog sporazuma, oslobađamo, liberalizujemo trgovinu. E sad, ista, vrlo slična šema će se desiti i u liberalizaciji javnih nabavki. Gde je tu glavni benefit za naše privrednike, privredu, a indirektno i za stanovništvo? To što će se ceo postupak javnih nabavki prvo otvoriti većem broju konkurenata i drugo učiniti transparentnijim. Tako da će mogućnosti za leva ruka, desni džep bitno da budu smanjene, ne kažem da će biti ukinute, bitno će biti smanjene i ja u tome vidim dobru vest za ne znam koliko, 4 godine ili koliko ćemo uspjeti da ispregovaramo da se ta stvar potpuno primeni.
Molim? Do 2018.
je rok za tu liberalizaciju.
Posle toga apsolutno izjednačeno.
A jesmo li mi spremni da to sve uradimo do 2018?
Pa u ovom trenutku vam zaista ne mogu reći da smo potpuno spremni, ali 5 godina ipak
nije mali rok.
Značajan period gde se to mora ubrzano raditi na tome da se to dovede do jednog, što bi rekli, upotrebljivo stanje.
Jasno. I s obzirom da je prioritet svega ovoga o čemu pričamo zapravo stvaranje zone slobodne trgovine, kratak rok od 3 godine dat je da se urede sfere zaštita konkurencije, kontrola dodele subvencija, prava intelektualne svojine, rekli smo već javnih nabavki, zaštite potrošača. I pitanje za vas, gospodine Milićeviću, naročito zato što dolazite iz Ministarstva za trgovinu i doduše telekomunikacije, da li ovo sve, ako mi za 3 godine odradimo sve i usvojimo pravne tekovine, a to znači upodobimo naš pravni sistem evropskim standardima u ovim oblastima, da li to znači, na primjer, da će kupac u Srbiji dobiti kvalitetniju i jeftiniju robu, da ćemo mi najzad osetiti dejstvo, recimo, konkurencije na tržištu?
Pa moram da vam kažem da je srpsko tržište značajno meri oligopolizovano i da politika zaštite konkurencije ni blizu nije zaštite konkurencije Evropske unije. Bez obzira što je sada Ministarstvo trgovine donelo zakon, odnosno sad je u javnoj raspravi zakon o zaštiti konkurencije, strategija zaštite konkurencije bi trebalo da se završi tamo negdje do 2016. godine i na taj način bi se zaštita konkurencije upodobila sa načinom kako se to radi u Evropskoj uniji. Mada da vam kažem nešto, zaštita konkurencije je prilično i zaštita potrošača je prilično mlada oblast. Moram da kažem da je to tek 70. godina je u Americi prvi put pokrenuto to pitanje zaštite potrošača i zaštite konkurencije, u Evropi nekoliko godina kasnije, tako da mi u tom delu baš i što bi se reklo ne kaskamo mnogo, obzirom na činjenicu nekog našeg prošlog vremena koji smo imali, način na koji smo sve to radili, privreda kako je funkcionisala i tako dalje, odnosno i kako je sama trgovina funkcionisala, odnosno tržište. Naravno da u ovom trenutku se ne može potpuno reći da li ćemo i koliko u kojoj meri, naravno da je to jedan od prioritetnih uslova, zavisi pre svega i od političke volje, a mislim da ono u ovom trenutku ne manjka, ako se nastavi u ovoj sadašnjoj konstelaciji snaga, da ne manjka i da bi se to na neki način, jedan od bitnih elemenata, a to je politička volja, bila, ne bi bila nikakva prepreka i ograničavajući faktor, znači o tome se govori. Da li ćemo dobiti jeftinije i kvalitetnije proizvode, opet je pitanje razvoj konkurencije. Znači, u ovom trenutku vi imate neku... Prvo, šta utiče na cenu ponuđene robe? Prvo utiče cena proizvođača, drugo marž, politika marži, porezi.
Politika marži, tako, molim vas, znam da to ne spada u ovo, ali prosto kad ste izgovorili, da li ćemo usvojiti evropsku tekovinu da su marže 1 do 2 do 5%, a ne kao što imamo na garderobu ovde, pa mislim o tome govorim kad vas pitam, znači, za našeg potrošača.
Nije to, vidite, evropska tekovina nisu ja baš marže 1-2%.
Ja ne govorim, znači, da je to dejstvo tržišta. Kad će to tržište početi?
Moramo uzeti u obzir jednu jako bitnu činjenicu. Znači, govorimo o tržištu onih proizvoda koji se najviše upotrebljavaju u ljudskoj u potrošnji. Znači, govorimo pre svega o hrani, piću, duvanu, hemiji, odnosno higijena domaćinstava, ličak higijena i tako dalje. Moramo poći od toga da tržište Srbije ukupno prema podacima Zavoda za statistiku je negde oko 6,5 milijardi evra. Znači, govorim na godišnjem nivou. Znači, to je prosječan broj domaćinstava, odnosno broj domaćinstava, prosječan potrošnja po domaćinstvu i tako dalje i tako dalje. I to je 6 milijardi. Mi danas imamo situaciju da je negde, da je ta grana maloprodaje, znači da su veliki sistemi, odnosno veliki ponuđači, hipermarketi, da su i druga preduzeća koja su toko iz grani 0,47,11, odnosno trgovina na malo, s nespecijalizovanim proizvodima negde oko blizu 4 milijarde 3800 i imamo ostalu situaciju da su to STR radnje, da su to pijace i druga nevidi terena trgovina. Znači, još uvek glavnu, što se toga tiče, glavnu poziciju u snabdevanju potrošnje imaju upravo ovi nabrojeni subjekti. U okviru njih 30, može sad mogu slobodno reći 20 preduzeća imaju 87% drže tržišta. Od tih, da, 87%.
Dobro, da,
znači 10 velikih preduzeća.
Regulativa koja će malo to da razbije to oligopovezivanje,
pa,
koje mi smo
nešto,
robovi,
pazite,
toga.
Vi po zakonu trgovini danas nemate pravo da ograničavate cene, nemate pravo da ograničavate konkurenciju, odnosno na bilo koji način, neekonomski način, državnim merama stimulište konkurenciju. Imate Komisiju za zaštitu konkurencije, ona ima svoje pravila igre kada se jedan, odnosno ili dva učesnika na tržištu proglašavaju dominantnim tržišnim učešćem. Sad možemo da se slažemo tome da li je to dobra metodologija ili nije. Recimo, u Evropi važi neka druga metodologija, kod nas je to 40%. Nije vam isto da imate u prehrambenoj industriji 40%,
naravno,
ili vam recimo u proizvodnji gvožđa, čelika i tako dalje. Znači, zna se ta su kolike su barijere ulaska. Govorim upravo o tome da li Srbija može da ima u ovom trenutku Srbija ne može da ima nijedno ponuđača koji možda ima maržu 2-3% kao Walmart i slično. Zašto? Zato što Walmart ima tržište od nekoliko desetina milijardi dolara, a srpsko celo tržište sa svim igračima kojih ovde ima i 1400, 1500, ima 8, odnosno 6 do 7 milijardi.
Dobro, ne, Walmart nema situaciju.
Ne radi se o tome.
Ali znamo da nam ljudi prelaze granicu da bi kupovali jeftiniju robu. Ne govorimo o Mađarskoj, govorimo o Bosni i Hercegovini. Tako da, znači, nešto.
Našu robu u Bosni je jeftinije kupuje.
Upravo to i moje lično iskustvo iz Crne Gore, gde su proizvodi, naše mlečni proizvodi značajno jeftinije nego ovde.
Ali ako mi dozvolite, ja moram da vam kažem da, pošto u Vršcu živim, imamo tamo tri velika marketa, najveći market Univer Export, vid subotom i nedeljom, 90% kupaca su Rumuni.
Uh-huh.
Zašto? Zato što je granica tu na 12-13 km i to je taj njihov zapadni region gravitira, jer su proizvode kod njih sada daleko skupi nego u Srbiji. Znači, osnovni elementarni životni potrebe, da si nekad Rumunija bila sinonim za jeftinoću, sada najveći broj kupaca upravo, kažem, dolazi u Srbiju da kupite proizvode.
Dobro, i sada da ne ulazimo u ove detalje, jedna od stvari koja se očekuje, makar zvanično najavljeno, početkom primjene SSP-a je da to posredno ili neposredno podstakne nove investicije. Da li vi, profesore Crnobrnja, očekujete da će sama činjenica da smo postali, počinjemo zvanično primjenjivanje SSP, da će to da podstakne investicije, ili mi moramo nešto mnogo više da uradimo?
Ja mislim da to kao instanca nije, ono što bi se reklo, prepoznatljiv markir. Mnogo je važnije ovo što vidovdanski datum. Na vidovdan smo očekivali konkretan datum, pa je ispalo onako okruglo, pa na ćoše, može i ovako, može i onako, te jesmo dobili datum, te nismo dobili datum.
Znači, ali jesmo dobili na početak pregovora.
Ono što je još važnije od toga je da se i tamo i ovde počele pripreme za te pregovore.
S tim što u Briselu mnogo više i brže nego u Beogradu.
Tako je, pa
što je takođe
zato što zapravo oni su ozbiljni, izvinjam se što to kažem ovako kao čovjek koji nije politički vezan ni za jednu stranku, znači prvo su oni ozbiljni, a drugo imaju više iskustva. Mi ovo radimo prvi put. Uh-huh. A oni su tamo ima ovih eurokrata koji ovo rade te za 10 zemalja 2004. i dve zemlje 2007. i Hrvatsku sada 2013. prosto štancuju. Uh-huh. Sa malim varijacijama, ali štancuju. E, ali mi učimo sada od Slovenije, od Hrvatske, pre svega od te dve zemlje, jer su bile i to cveće iz iste saksije, odnosno iz istog najbliži susedi, da, po pravnom sistemu, pa po ekonomskom sistemu i tako dalje. Tako da ja mislim da ova činjenica da je formalizovan SSP, uh-huh, samo po sebi ne predstavlja neki veliki signal investitorima. Ja bi da sam strani investitor, ja bi mnogo, mnogo više pažnja posvećivao tome koliko srpske vlasti, odnosno država Srbija, koliko radi konkretno na povećavanju sopstvene konkurentnosti u svjetskim razmerama. A tu smo tanki. Kod nas je neophodno ne znam koliko, 200 i ne znam 65 dana za dobijanje dozvola. I ne znam koliko, 20 i kusur instanci. To mora da se...
Kako može priroda da bude konkurentna sa ovolikim javnim sektorom?
I to naravno, to strahovito poskupljuje, jer to negde mora da se ugradi u proizvod na ovaj, ili ako ne platimo na mostu, platit ćemo na Čupri, stara srpska izraka.
Da li će se stvoriti politička volja da se otvori i zaista krene, i da li će na kraju krajeva postojati neki rokovi kad ćemo mi to stvarno morati da se rešimo tog problema? Recite, gospodine Milićić.
Moralo bi biti, obzirom da ni ja nisam direktno političar, naravno, nego sam kao stručnjak u ovom segmentu koji vodim. Imamo tu još jednu stvar što smo malo pre. Veliko pitanje, znači, pored javnog sektora, troškovi javnog sektora su i troškovi finansiranja. Znači, pazite, ne možete vi da pravite konkurentnu privredu, gde vam je kamatna stopa na trošak, znači na kredite uzete, a svi su indeksirani u evrima, razumete? Znači, imate obezbeđenje valute, imate kamatnu stopu i koja opet povezana za euro, negde između 18, 19 pa i 20%. Znači, to, a imate takav strukturu finansiranja da vam preko 2/3 biznisa finansirate po zemljinim izvorima. I ajde da kažemo da je 20% ili 1/3 na one izvore na koje se plaća kamata. Pa kako možete da napravite proizvod? Za razliku od onoga koji ima realno 3-4 ili 5-6% troškova finansiranja, znači cenu kapitala.
Da se mi sad vrtimo u krug kad se ovo govorimo? Postoji li, mislim, izlaz iz tog začaranog kruga?
Ima nekoliko. Sad pazite, imate veliki broj učesnika u celoj toj priči. Znači, mora se napraviti neki konsenzus da bi se izašlo iz toga. Znači, ne može neko samo to da naredi. U ekonomiji je poznato da se ništa ili veoma malo toga može narediti. Znači, tu postoje neki spontani procesi koji opet svako mora da se
može
na neki način...
Može da se naredi, ali ima loše efekte.
E, bravo, baš tako. Znači,
a šta onda stvara taj konsenzus, pa iz kojeg posle mi izlazimo iz kruga?
Politički proces. Uh-huh. Ja sticam okolnosti i uređujem belu knjigu Saveta stranih investitora, i to 5 godina za redom. I ono što moram da kažem, da je moje veliko nezadovoljstvo, ne kao urednika, nego kao Srbina koji radi za strane investitore, to da iste predloge ponavljamo po 5 godina. I ništa se ne... Isto stvar radi NALED sa sivom knjigom, isto stvar radi American Chamber of Commerce. Znači, yes, imamo veoma, veoma slično viđenje.
I zašto... istih problema vrti.
Znate koliki je koeficijent ispunjavanja naših predloga i preporuka? 18%. 1/5 bude usvojena i verovatno to obično bude ona manje značajna petina.
Ona koja manje zadire u određene interese.
Mora se iz toga izaći.
Da li početak pregovora sa Evropskom unijom, da li početak upodobljavanja našeg pravnog sistema sa evropskim, da li to može da bude prilika da se počne da se rešavaju i ovi problemi?
Može, ako postoji, opet kaže, politička volja, neće nas oni siliti, neće nam naređivati, ali ako može da se iskoristi, ako postoji politička volja, je jako dobra odnosno jako dobar trenutak da se iskoristi da počne da se rešavaju ovakvi problemi. Nama to isto Svetski ekonomski forum kad je objavio onu listu konkurentnosti 170 zemalja, nama već 4-5 godinu onu skalu tamo postoji, znači samo dalje efikasnost državne inspekcije ili ili korupcija glavni ograničavajući faktor za razvoj biznisa u Srbiji. Znači drugo dole sve ovo ostalo manje više je potpuno stabilno, ali gore ove dve.
Ali to su ta dva faktora su dovoljna?
Ja bih samo jednu stvar pomenuo u ovom kontekstu. Ja mislim da mi treba da odamo dužno priznanje i zahvalnost Evropskoj uniji što je primila Bugarsku i Rumuniju. Ja to malo cinično govorim.
Mislim da razumem šta hoćete
jer
kažete.
Jer su na tom primjeru oni shvatili da mora mnogo više da se vrši monitoring, odnosno nadgledanje tog pristupanja procesa Evropske. To je već Hrvatska osjetila. Monitoring hrvatskog pristupa je bio neuporedivo ozbiljniji i neuporedivo konkretniji nego što je bio slučaj Bugarske i Rumunije. Sad su ušli Hrvati, sad je pažnja okrenuta prema nama. Ovdje kod nas postoji jedan krug ljudi koji smatra da nama Evropska unija previše uslovljava. Ja se ne slažem sa tim. Ja mislim da Evropska unija jednostavno nama stalno stavlja do znanja, vi hoćete da uđete.
Uslovi su da.
Uslovi su ti. I ti uslovi važe za sve, nisu to antisrpski uslovi. Jer oni su jednostavno popravljeni zbog toga što su ušle dve zemlje na jedan način koji je potpuno bio politički motivisan, a ne profesionalno i stručno zasnovan u smislu da su oni acquis communautaire prvo preneli u sopstveno zakonodavstvo i drugo da su počeli da ga primenjuju.
Ništa se toga ne zapravo.
Znate šta, mi se vrlo često hvalimo, naše političke elite se hvale, skupština je donela ne znam toliko zakona, država je donela toliko zakona. Ma ne gleda se koliko je doneto, nego koliko se primenjuje. Zakoni se ne donose zbog broja donetih zakona, nego da bi promenili situaciju. A ako je zakon donet, a ne menja situaciju, koji je onda razlog zašto je donet?
I onda se svake godine na kraju godišnjeg zasedanja parlamenta mi dobijemo izveštaj koliko je zakona usvojeno i to zaista su impozantne cifre. Međutim, čekamo političku volju da bi se oni primenjivali. Ipak, pritisak same činjenice da ulazimo u ove pregovore sa Evropskom unijom i da ćemo od sada pa narednih 5, 6, 7, 8, možda i 10 godina biti pod stalnom paskom Evropske komisije, njihovih, oni jesu eurobirokrate, ali oni su ljudi koji su apsolutno u toj materiji. Da li to, gospodine Milićeviću, može da nam probudi nadu da ćemo za nekoliko godina mi kao građani osetiti da radi konkurencija na tržištu, osetiti da smo kao zaposleni zaštićeni, da li ćemo kao građani osetiti konkretnije benefite?
Ja se bojim da to
ne pitam vas sad samo iz okvira rada vašeg ministarstva.
Mislim da mnogo toga još mora da se desi. Ne smemo biti preveliki optimisti u zemlji Srbiji, nas optimizam krasi, pa onda doživimo to što živimo, zato što u principu ne vodimo račun o tome šta je realni optimizam, odnosno šta je realnost, a šta je prevelika želja, odnosno preveliko očekivanje. Skloni smo tome da mnoge stvari glorifikujemo. U svakom slučaju prilagođavanje domaćih akata saglasno ovim aktima Evropske unije će u nekoj meri polako počinjati da popravlja situaciju. Nisam preveliki optimista da će to da bude za godinu, dve, tri dana. Zašto? Moramo uvažiti specifičnost ovog našeg sistema, moramo uvažiti ove naše sve specifičnosti, moramo uvažiti na kraj specifičnost i ove uslovno rečeno po znacima navoda tranzicije od 2000 do 2013. godine, do 2012. ajde da kažem, gde se mnogo toga umjesto da bude bolje, da bude mnogo bolje, ispalo je neuporedivo gore.
Tako da sada ispravljamo nove greške.
Ispravljate, pazite, zemlja Srbija ima veliki problem, jedna je od zemalja spore Španije sa najvećim brojem nezaposlenih. Znači, mi ne možemo, možete da pravite bilo kakve hoćete zakone, da budete zaštićeni na poslu, ako vi imate situaciju da milion ljudi nema posao. To je statistika. Ajde da kažemo, realno 500.000 ljudi je u suštini, je onih ljudi koji bi u suštini radno aktivno, odnosno, to je takozvani strukturi zaposlenih poželjno zaposlenje. Znači, moramo to voditi računa, a druge strane, toga nema bez razvoja privrede, bez ponude, bez konkurentnog preduzeća, bog be jačanje izvoza. Znači, mi ne možemo da govorimo o tome, naš izvoz ne postoji u nekim značajnim evropskim, u evropskim okvirima, jer samo jedna oblast izvoza u Češkoj je 26 milijardi evra, odnosno to je izvoz automobila i automobilski delova, odnosno autoindustrija, ceo naš izvoz je 8,5 milijardi. Znači, ne možemo o tome razgovarati. Mislim, imamo jednostavno privredu koja funkcioniše ne na suboptimalnom nivou, nego na nivou praktično ispod održive stope rasta.
Vidim da su velika iskušenja pred nama. Zemlja ulazi u jedan vrlo važan i politički i ekonomski, u svakom slučaju važan proces, taj proces kako pregovora sa o pristupanju sa Evropskom unijom, tako i primjena SSP-a. Radio Beograd je jedan će nastaviti da prati kako to sve teče. Mi zahvaljujemo našim gostima koji su danas bili gosti Talasanja. To je državni sekretar u Ministarstvu za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije Dragovan Milićević i profesor Mihajlo Crnobrnja, dekan Fakulteta za ekonomiju. Niste više.
Dekan,
ja se izvinjavam.
Da li mogu samo dve rečenice?
Ali bukvalno, pošto smo na samom kraju.
Ne ulazimo mi u Evropsku uniju zbog njih, nego zbog nas. Dakle, Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. I to stalno treba imati na umu, da mi hoćemo sebe da modernizujemo, a to je atest da smo u tome uspjeli.
I taj atest ćemo proveravati povremeno na našem programu. Zahvaljujem što ste slušali Talasanje. Slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim i emisija U ovom trenutku. Hvala što ste bili sa nama. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.